msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Ulipo ndugu msikilizaji, naamini kwamba neema ya Mungu imekuwa nawe kwa kuwa ndiye Emanueli, Mungu pamoja nasi. Karibu basi kwenye mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Nehemia, somo letu likiwa kwenye sura ya 8. Kwenye sura za kutangulia tuliona jinsi Nehemia alifanya maandalizi kabambe ili kuulinda mji ule. Pia aliwachagua waimbaji kusudi Yerusalemu ijawe furaha ya Bwana. Kisha akaamuru pawepo na usomaji wa neno, maana hapo ndipo mwanzo wa uamsho. Neno kwenye aya ya kwanza linalo haya ya kutuambia: na watu wote wakakusanyika kama mtu mmoja katika uwanja uliokuwa mbele ya lango la maji, wakamwambia Ezra mwandishi akilete kitabu cha Torati ya Musa Bwana aliyoamuru Israeli. Ezra aliitwa ili alete kitabu cha sheria ya Musa, lengo ilikuwa kulisoma neno hilo. Moja kwa moja pia, ndugu msikilizaji, tuaona kwamba watu hawa walikuwa na kiu cha neno lake Mungu, maana tayari walikuwa wameona jinsi ambavyo mkono mwema wa Mungu ulikuwa juu ya Nehemia na jinsi kazi hiyo ilivyofanyika kwa uwezo wake Mungu. Mara watu wanapoona jinsi Mungu anavyofanya kazi katika maisha ya mtu awaye yote, wao huguswa na hutaka kumgeukia Mungu, kama vile tuaona hao watu wanavyofanya hapa katika maandiko. Kumbuka kwamba jambo walilouliza lifanyike si jambo lingine bali ni kwamba kitabu cha Torati ya Musa Bwana aliyoamuru Israeli iletwe kwao. Ndugu yangu, msingi wa kila jambo tuwezalo kulitenda katika maisha haya, iwe ni mambo ya kibinafsi au mambo yanayohusu kazi zetu na uhusiano wetu mmoja na mwingine, msingi wake ni lazima uwe katika neno lake Mungu. Habari za kusema kuwa mambo haya ni mambo ya kikazi hayapo hata kidogo. Ni lazima neno la Mungu litawale kila mahali maishani mwako, au sivyo lisitawale hata kidogo. Kwenye aya ya pili, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: naye Ezra kuhani akaileta Torati mbele ya kusanyiko la wanaume na wanawake na wote walioweza kusikia na kufahamu, siku ya kwanza na mwezi wa saba. Hao waliokusanyika ili kusikia neno lile ni wanaume na wanawake walioweza kusikia na kuelewa. Ni lazima iwe kwamba maandalizi yalikuwepo ili watu hao wasikilize lile neno bila ya kusumbuliwa. Kwenye aya ya tatu, neno la Mungu latuambia hivi: akasoma humo mbele ya uwanja uliokuwa ukikabili lango la maji, tangu mapambazuko hata adhuhuri, mbele ya hao wanaume na wanawake, na wale walioweza kufahamu, na masikio ya watu wote yakasikiliza kitabu cha Torati. Bila shaka msikilizaji, iwapo wewe ni mchungaji, najua wajiuliza ni wapi waweza kupata waumini wenye usikivu wa namna hii. Mara nyingi huwa kwamba baada ya dakika kama 30 hivi, watu huanza kucheza cheza kwenye viti na mikono huinuka watu wanapotazama saa zao huku wakipiga miayo. Lakini watu hawa walisimama kwa muda mrefu tangu mapambazuko hadi adhuhuri. Kwa miaka 70 watu hao hawakulisikia neno la Mungu, na sasa ndilo hili wanalisikia. Sijui jinsi walivyokuwa wakijihisi, lakini nadhani kwamba mioyo yao iliwadundadunda waliposikia maneno yake Mwenyezi Mungu, maana hawa pia walikuwa ni kizazi kipya. Kwenye aya ya 4 na 5, hivi ndivyo maandiko yatuambia: naye Ezra kuhani akasimama juu ya mimbari ya mti waliokuwa wameifanya kwa kusudi hilo, na karibu naye wakasimama Matithia na Shema na Anaya na Uria na Hilkia na Maaseya mkono wake wa kuume, na mkono wake wa kushoto Pedaya na Mesbaeli na Malkia na Hashumu na Hashbadani na Zekaria na Meshulamu. Ezra akakifunua kitabu machoni pa watu wote, maana alikuwa juu ya watu wote. Na hapo alipokifungua watu wote walisimama. Ezra alisimama na watu hawa 13, Naye alipoanza kusoma kutoka kwenye ile torati, wote waliokuwepo pale walisimama hadi alipomaliza kusoma neno lile. Walisikiliza neno lile bila ya kuwa na mtoo wa kukalia. Tazama aya ya sita inayosema hivi: Ezra akamhimidi Bwana Mungu mkuu, nao watu wote wakaitika amina, amina, pamoja na kuinua mikono yao. Kisha wakainama vichwa vyao, wakamsujudu Bwana kifudifudi. Andiko hili laanza kwa sifa kwa Mungu, naye Ezra alipombariki Bwana, watu wote waliinua mikono yao na kusujudu huku vipaji vyao vikigusa nchi. Ndivyo waliabudu watu wale. Nayo aya ya saba yasema hivi: Tena Yeshua na Bani na Sherebia na Yamini na Akubu na Shabethai na Hodai na Maasea na Kelita na Azaria na Yozabadi na Hanani na Pelaya, nao ni Walawi. Wakawafahamisha watu torati, na watu wakasimama mahali pao. Orodha hii ni ya watu muhimu sana. Hawa ni wale waliowajuvisha neno, hao waliokuwa wamesimama na kuwaelewesha kwa yote yaliyosomwa. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya nane inayosema hivi: Nao wakasoma katika kitabu, katika torati ya Mungu, kwa sauti ya kusikilika. Wakaeleza maana yake, hata wakayafahamu yaliyosomwa. Mkutano huu mkubwa ulikusanyika katika lango la maji ndani ya kuta za mji wa Yerusalemu. Na wale wanaotajwa kwenye aya ya saba walisimama katikati ya watu wale. Ezra mwandishi angelisoma kutoka kwenye torati, halafu atulie. Nao watu wale, jukumu lao lilikuwa kuwaelewesha mkutano maana ya maandiko hayo. Basi hili ndilo lilitendeka wakati huo. Ezra angelisoma sehemu katika torati, kisha watu waliokuwa na maswali wangeliwauliza hao walimu wao. Hali hii, ndugu msikilizaji, ya kulisoma neno kisha maswali yakawepo, iliwafanya wengi kuelewa sheria. Watu hao waliposikia neno hilo, wale waliotajwa awali waliwafahamisha maana ya yale yaliyosomwa. Na ndivyo naamini kwamba maandiko ya Biblia yafaa kufunzwa kwa jinsi hiyo. Habari ya kuchukua andiko moja kisha kutumia andiko hilo bila ya kuyatumia maandiko mengine si njia bora ya kuhubiri au kufundisha neno la Mungu. Aya hii ya nane yatufunza zaidi kwamba kuna jinsi tofauti ya kufunza neno la Mungu. Kama vile tumeona, kuna hao wanaotumia mbinu za kisaikolojia au kutegemea hekima za kibinadamu, lakini kama vile ilivyo waziwazi hapa, tuona ya kwamba hali hii ambayo Ezra alitumia pamoja na watu hao wa Mungu ni njia bora na njia mwafaka ya kuwafundisha watu neno la Mungu, kusudi hilo wanalojifunza likolee katika maisha yao, nao wapate kuyatenda hayo ambayo Mungu anataka watende. Tunaposoma neno la Mungu kwenye aya hiyo ya tisa, maandiko yaendelea kutuambia hivi: Naye Nehemia ndiye aliyekuwa Tirshatha, na Ezra kuhani, mwandishi, na Walawi waliowafundisha watu, wakawaambia watu wote, siku hii ni takatifu kwa Bwana Mungu wenu, msiomboleze wala msilie, maana watu wote walilia walipoyasikia maneno ya torati. Kutokana na andiko hili, ndugu msikilizaji, tuona ya kwamba watu hao waliposikia yote ambayo Mungu aliwanenea kwa njia ya torati, mioyo yao iliguswa. Watu hawa waliona jinsi ambavyo walivyokuwa wamemkosea Mungu, kwa sababu walikeuka hayo ambayo Mungu aliwaagiza kwayo. Lakini katika yote haya, watu hao wa Mungu waliwahimiza na kuambia kwamba siku hiyo ni siku takatifu kwa Bwana Mungu wao, wala wasiomboleze wala wasilie. Ndugu msikilizaji, iwapo kuna jambo tunalohitaji kufanya maishani mwetu, ni kwamba mara tunapolisikia neno la Mungu nalo likagusa mioyo yetu, ni vyema kuomboleza katika mioyo yetu, na zaidi ya yote kujua kwamba katika uombolezaji ule, basi siku hiyo au wakati huo huwa ni takatifu kwake Bwana. Na katika hilo twahitaji kutubu na kuweza kuyatenda yale yanayotustahili. Kwenye aya ya kumi, maandiko matakatifu yatuambia hivi: Kisha akawaambia, enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu, tena mpelekeni sehemu yeye asiyewekewa kitu. Maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu, wala msihuzunike, kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Ndugu yangu, Katika hili tulisomalo hapa, tuaona kwamba baada ya watu hawa kutubu, maana kama lile neno lisinge aliwagusa, basi hakungekuwepo na hali ya kuomboleza wala hali hiyo ya kuhuzunika. Lakini kwa sababu walitubu na mioyo yao ikatamania kuyatenda mapenzi yake Mungu, huyu mtumishi wa Mungu awaelezea kwamba waende zao, waweze kula kilicho nona, wakunywe kilicho kitamu, na tena wapelekee sehemu yeye asiyewekewa kitu, kwa kuwa siku hiyo ni takatifu kwa Bwana. Je, kwa nini siku hii ni takatifu? Siku hii ni takatifu kwa Bwana kwa sababu Mungu amegusa mioyo yao, wameona makosa yao na wamebadilika katika mioyo yao, kusudi waanze kufuata kama vile Torati inavyowaagiza. Isitoshe, neno hili la Mungu lazidi kuambia kwamba furaha ya Bwana ndiyo nguvu zao. Mpendwa msikilizaji, unapokuwa na moyo huo wa kuomboleza kwa ajili ya makosa yako na kulilia makosa yako mbele zake Mungu, yeye hubadilisha huzuni hiyo ikawa ni furaha, kwa sababu utakuwa umepatanishwa na Mungu. Na mara unapopatanishwa na Mungu, furaha ile ya Mungu huingia ndani ya moyo wako, na mara moja wewe huwa ni mtu mwenye furaha na mwenye nguvu ya kuendelea kutenda linalokustahili au linalokupasa. Hili ndilo mtume Paulo anena kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4, akisema kwamba furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Paulo alikuwa akiwaambia watu hawa kuwa chimbuko la nguvu ni furaha katika Bwana. Siri, ndugu yangu, ni maombi, lakini nguvu zatoka katika furaha atupayo. Neno hili la Mungu lafaa kukufanya uwe mwenye furaha. Neno la Mungu lahitaji kukufurahisha unapolisikia, maana ni katika neno hilo ndipo utapata nguvu zako, na ndipo utapata tumaini na yote unayoyahitaji ili kukabili siku yako kama inavyostahili. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, unalostahili kutenda ni kuwa na furaha ya Bwana, furaha inayotokana kwa kujua neno lake Mungu. Hilo ndilo mtume Yohana asema kwenye waraka wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 4, kwa kusema hivi: na haya twayaandika ili furaha yenu itimizwe. Rafiki, Mungu hataki uwe tu na furaha, bali ataka uwe na furaha kuu kwa kulisoma neno lake na kujifunza kutoka kwalo. Usomaji wa Biblia yafaa kuleta furaha katika maisha yako. Ombi lako lafaa kuwa kwamba Mungu akuwezeshe uwe na furaha kwa kulisoma neno lake. Hivyo ndivyo nitakwambia mpendwa, maana hakuna jambo ambalo laweza kukuletea furaha maishani mwako isipokuwa neno hili la Mungu, ambalo Mungu ametupa sisi ili tunapolisoma na kutenda yaliyomo, furaha yetu ikamilike ndani yake Mungu. Tunaposoma kwenye aya ya 10 hadi 12, neno la Mungu latuambia hivi: hivyo Walawi wakawatuliza watu wote, wakasema, nyamazeni, kwa maana siku hii ni takatifu, wala msihuzunike. Na watu wote wakenda zao kula na kunywa, na kuwapelekea watu sehemu, na kufanya furaha nyingi, kwa sababu walikuwa wameyafahamu maneno yale waliyohubiriwa. Yabariki, ndugu msikilizaji, kujua kwamba watu hao walipoelewa neno hili la Mungu, walikwenda zao wakiwa na furaha. Hili hasa ni baada ya wao kutulizwa na kufarijiwa na wale Walawi ambao ni wahuduma. Ndugu yangu, iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya kama mtumishi wa Mungu, sio tu kuendelea kuwakemea watu, lakini waletee watu neno la Mungu jinsi lilivyo, na baada ya hapo hebu watulize, maana kwa wewe kuwaletea neno lile watakuwa wamefahamu neno lile, na wewe jambo lililoko ni kuwahimiza waweze kulitenda lile neno, nao watakuwa ni watu wenye furaha. Aya ya 13 yasema hivi: hata siku ya pili wakuu wa mbari za baba za watu wote na makuhani na Walawi wakamkusanyikia Ezra mwandishi ili wapate kuyasikiliza maneno ya Torati. Kwa sababu ya kusoma neno lile, watu wengi walimwendea Ezra, hasa wakuu wa watu, makuhani na Walawi. Lengo kuu ni ili wapate maelezo zaidi kuhusu Torati au neno lake Mungu. Ndiposa mwenzangu, unaposikia neno kwenye siku yoyote ile ya ibada, ni vyema ikiwa hujaelewa umrudie mhubiri wako na kumuuliza habari ya neno lile. Kuna umuhimu mkubwa sana kwa kila mmoja wetu kuelewa hilo lililohubiriwa, na si habari za kuondoka mahali pale na kuanza kuzungumza kinyume cha mahubiri pasipo ya kutafuta ufahamu au kueleweshwa hilo ulilohubiriwa. Kwenye aya ya 14 hadi 18, neno la Mungu latuambia hivi: wakaona ya kuwa imeandikwa katika Torati, jinsi Bwana alivyoamuru kwa mkono wa Musa, ya kwamba wana wa Israeli wakae katika vibanda katika siku kuu ya mwezi wa saba, na ya kwamba wahubiri na kutangaza katika miji yao yote na katika Yerusalemu kusema, enendeni mlimani mkalete matawi ya mzeituni na matawi ya mzeituni mwitu na matawi ya mihadasi na matawi ya mitende na matawi ya miti minene, ili kufanya vibanda kama ilivyoandikwa. Basi watu wote wakatoka wakayaleta, wakajifanyizia vibanda, kila mtu juu ya dari ya nyumba yake, na katika nyua zao, na katika nyua za nyumba ya Mungu, na katika uwanja wa lango ya maji, na katika uwanja wa lango la Efraimu. Na mkutano wote wa watu waliorudi kutoka nchi ya uhamisho wao wakafanyiza vibanda, wakakaa katika vibanda hivyo. Maana tokea siku za Yoshua mwana wa Nuni hata siku ile, wana wa Israeli hawakufanya hivyo, pakawa na furaha kubwa sana. Tena siku baada ya siku, tangu siku ya kwanza hata siku ya mwisho, akasoma katika kitabu cha Torati ya Mungu. Wakafanya siku kuu muda wa siku saba, na siku ya nane palikuwa na kusanyiko la makini kama ilivyoagizwa. Kutokana na aya hii, ndugu msikilizaji, tuona kwamba kulikuwepo na sherehe ya vibanda. Sherehe hii ya vibanda ilikuwa kumbukumbu la wao kuhusu jinsi Mungu alivyowalinda na jinsi alivyowapatia kila hitaji walilokuwa nalo, ama kuhudumia mahitaji yao wakati walipokuwa kitoka Misri hadi nchi ya Kanani. Hapa katika siku ya Nehemia tuona kwamba walikuwa wakitii ile sheria mara tu walipoisoma. Walisikia neno la Mungu na kufanya kama vile neno hilo lilivyowaamuru. Ni jambo tofauti, rafiki yangu, kulisoma neno la Mungu nalo likakuletea furaha, lakini furaha hiyo huwa na kikomo mara unapokosa kulisoma neno hilo na kuliwacha neno hilo lifanye kazi katika maisha yako. Ni vyema ufahamu ya kwamba furaha waliopata watu hawa ilitokana na wao kulitii neno lake Mungu, kama vile furaha utakayopata katika maisha yako, ushindi utakaoupata katika maisha yako, hali ya kutosheleka utakayopata maishani mwako, ni lazima itokane na wewe kulisikia neno lile, kulipokea neno hilo, na pia kulitenda neno hilo. Usisahau alilosema Bwana wetu, ya kwamba imebarikiwa yule mtu anayelisikia neno lake na kulitenda. Huku mtume Yakobo akitukumbusha kwamba mtu alisikiaye neno na akakosa kutenda ni sawa na mtu anayejitazama kwenye kioo na mara moja huenda na asifahamu wala kukumbuka alikuwa anafanana vipi. Ndugu yangu, ni vyema utende neno hilo, maana neno hilo ndilo kioo chako cha kukusaidia kujiona jinsi ulivyo, nawe ukafanya marekebisho yanayohitajika, kwa sababu neno hili limevuviwa na Mungu ili liturekebishe sisi watu wa Mungu, tupate kuenenda kama inavyotupasa. Naamini kwamba utafanya lile linalokupasa kwa sababu umelisikia neno hili ambalo ni baraka kwako. Na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, na kushukuru kwa ajili ya muda ambao umetupa ili tuweze kulisikia neno lako ambalo ni uzima kwetu. Tazama Bwana, mkono wako umekuwa pamoja nasi, umetusaidia kufahamu ya kwamba neno lako tunapolisikia, tunapojifunza na tunapolisoma, furaha tutakuwa nayo isipokuwa ni muda tusipotilia maanani neno hilo na kuweza kutenda kama vile neno hilo linavyotuagiza. Bwana, tunajua kwamba wenyewe hatuwezi, lakini tunapokutegemea twaweza kuyatenda hayo. Jina lako libarikiwe, maana umemtuma Roho wako Mtakatifu ambaye anatusaidia katika kila hali ili tupate nguvu ya kutenda kulingana na maagizo yako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba utamsaidia na kumwezesha katika hali zote, hasa za kiroho, anapolisoma neno lako na apate kutenda hayo ambaye yampasa kwa sifa na utukufu wa jina lako. Yote haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, naamini kwamba umebarikiwa jinsi ambavyo Mungu alikusudia ubarikiwe leo hii. Mimi nami pia nimebarikiwa, na namshukuru Mungu kwamba ulifanya nafasi yako ama ulichagua kutumia muda wako huu kulisikia neno hili. Najua kwamba kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu tutakutana tena ili tuweze kubarikiwa kutokana na neno hili. Na hadi wakati huo, nakutakia neema yake Mungu na baraka zitokanazo kwa kumjua yeye. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.